Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. Vorbim astăzi, în cadrul acestei emisiuni, din nou despre pocăință, lucrare capitală în viața creștinului și un leitmotiv în Sfânta Scriptură și în scrierile părinților bisericii. Pocăința poate fi privită din trei perspective: liturgică, fiind de tema de căpătâi Apostolului Mare, sacramentală, ea exprimându-se în cadrul spovedaniei, și personală, în acest caz vorbim despre frângerea inimii, smerenie și lacrimi. Asupra acestui ultim aspect ne vom opri în această emisiune. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrită Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, iată că pocăința este și lucrarea de căpătâi a creștinului, făcută în taina inimii lui, nevăzut de ochii celorlalți, pe lângă faptul că participă la biserică, pe lângă faptul că se spovedește, el are, iată, și o lucrare lăuntrică, pe care o știe doar Dumnezeu și, eventual, o află duhovnicul. Prin ce gesturi se manifestă pocăința noastră lăuntrică?
Pocăința noastră lăuntrică ar trebui să fie, cred, ceea ce spune prorocul David în Psalmul 50, pe care cei mai mulți îl cunoaștem, îl folosim zilnic. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va ucisi. Mă gândesc că aceasta ar trebui să fie neîncetata noastră pocăință lăuntrică, adică o stare de umilință a Duhului, o osândire de sine, o recunoaștere că nu suntem în stare să facem pe deplin voia lui Dumnezeu, cum exprimăm la un moment dat în liturghia Sfântului Vasile, chiar în momentul epiclezei. Zicem acolo că nu pentru dreptățile noastre, că n-am făcut ceva bun pe pământ, ci pentru mila ta și pentru îndurările tale pe care le reverși cu prisosință peste noi, ne apropiem de Sfântul tău jertfelnic. Iată o stare pe care mă gândesc că liturghisitorul și poporul lui Dumnezeu o are neîncetat. Nu? Conștiința că n-am făcut ceva bun pe pământ sau nu suntem în stare să facem ceva bun pe pământ sau ne străduim să facem lucruri bune și să facem voia lui Dumnezeu, dar nu reușim în chip deplin și pentru aceasta avem mereu o durere în suflet, o mâhnire, o nemulțumire, dar care, în mod paradoxal, ne apropie totuși de Dumnezeu. Nu ne îndepărtează, ne-ar îndepărta de Dumnezeu deznădejdea, dacă n-am mai nădăjduit în mila lui Dumnezeu, sau o încredere prea mare în Dumnezeu și o îndrăzneală, așa, o obrăznicie. Dar dacă recunoaștem cu sinceritate starea în care ne aflăm și așa ne mărturisim cu durere în fața milostivirii lui Dumnezeu, de bună seamă că Dumnezeu ne înțelege și e singurul care de fapt ne înțelege și ne cunoaște cu adevărat. Și atunci El vine și lucrează și vindecă mintea și inima noastră, așa cum numai El știe și poate să o facă.
Însă pocăința noastră lăuntrică se exprimă în exterior într-un anumit fel, arătăm prin anumite gesturi că avem o pocăință.
Dacă e o faptă bună și dacă faptele bune trebuie să fie întotdeauna acoperite de discreție, mă gândesc că și pocăința trebuie să se lucreze totuși în discreție, să nu știe stânga ce face dreapta sau, cum explicit se referă Mântuitorul la lucrarea postului, zice, tu când postești, unge capul tău și fața ta o spală și nu te arăta oamenilor că postești. Cu alte cuvinte, starea aceasta de pocăință lăuntrică nu trebuie să fie afișată. Poate că ea se vede de către unii care au ochi de văzut, dar nu trebuie afișată în mod intenționat, adică nu trebuie să ne tânguim, să plângem așa, să fim văzuți, adică undeva există, vedeți, dorința asta a slavei deșarte de a fi văzuți, de a fi apreciați, că uite eu ce om cuvios sunt sau ce pocăință am, sau uite că eu am lacrimi la rugăciune sau... Și bineînțeles că prin aceasta zădărnicim tot. Și atunci, pe cât ne stă nouă în putere, trebuie să fim foarte discreți, să nu ne afișăm.
Când merge un credincios la spovedanie cu inima înfrântă, se smerește și se spovedește sincer pentru păcatele lui, duhovnicul îi va da un canon pentru a-și lucra pocăința acasă, în taină. Ce va face? Ce canon îi va da?
Depinde de la caz la caz. În general se rânduiește canon de rugăciune, fapte de milostenie, lecturi duhovnicești, lecturi biblice, metanii, închinăciuni, poate un post mai aspru uneori.
Acestea ajută la o stare de căință.
În primul rând, la păstrarea ei sau la dobândirea ei, dacă nu avem în chip de plin și dacă am dobândit ceva, pe această cale să putem păstra, să ne putem păstra în stare de pocăință și de umilință înaintea lui Dumnezeu.
Părintele Himandrite Teofil Roman, unii exprimă pocăința lor lăuntrică și prin lacrimi. Cum știm să deosebim lacrimile duhovnicești de lacrimile psihologice, false oarecum, care nu sunt duhovnicești?
Destul de greu de deosebit dacă nu avem discernământ duhovnicesc, dacă nu avem experiență duhovnicească. Foarte ușor vom confunda lacrimile acestea sentimentale cu lacrimile duhovnicești. Și mă gândesc că lacrimile duhovnicești sunt atunci când plângem cu durere că am întristat iubirea lui Dumnezeu, simțim cumva durere că am rănit iubirea lui Dumnezeu prin păcatele noastre, și atunci începem să plângem și să ne căim, și acest plâns se vede că este tot un dar de la Dumnezeu, nu este un merit al nostru. Iar lacrimile celelalte sunt lacrimi care izvorăsc mai degrabă din mândrie, din orgoliu, eu știu...
Dintr-o
fire mai sensibilă, poate. De multe ori omul poate să fie supărat că a păcătuit, dar din mândrie, că nu mai poate el să se laude în fața lui Dumnezeu că este drept, sau nu mai poate în fața duhovnicului să apară ca un om drept, și lucrul acesta îl doare, adică e o rușine, dar care izvorăște mai degrabă din mândrie. Sau mila de sine, iarăși, poate izvorâ multe lacrimi, că ne plângem de milă, dar nu e același lucru cu plânsul cel duhovnicesc.
Mă gândesc la Sfântul Apostol Petru, după ce s-a lepădat de Hristos și a venit în fire și a avut o pocăință profundă, sinceră, lacrimile lui au brăzdat șansuri pe față.
Da, dar a fost un plâns adevărat, un plâns care l-a păstrat totuși în harul lui Dumnezeu, n-a ajuns la deznădejdea lui Iuda. Și să ne dea Dumnezeu la toți acest plâns al lui Petru de după cădere.
Da, Părinte, foarte mulți sfinți au scris despre lacrimi. Aceasta pentru că ei au avut lacrimi. Vedeți, noi avem de multe ori o anumită stare duhovnicească, ne străduim cât putem, însă lacrimile lipsesc. La cei mai mulți oameni lacrimile lipsesc, inima este împietrită. Deși există o dispoziție spre pocăință, spre frângerea inimii, lacrimile lipsesc și nu avem poate experiența de a vorbi despre acest dar.
Din păcate nu, pentru că suntem, așa cum ați spus, destul de împietriți și e multă mândrie în viacul nostru, aș zice. Și din pricina aceasta Dumnezeu nu dă daruri suprafirești, pentru că omul s-ar mândri foarte repede și ar crede că e meritul lui, și atunci Dumnezeu preferă să ne păstreze în această stare de aș zice, uscăciune, care poate ne ajută să fim mai smeriți, mai umiliți în fața lui Dumnezeu.
Sfântul Simeon, noul teolog, a avut această experiență, el a fost un om de o mare trăire duhovnicească. Spunea despre lacrimile care curg din ochii sensibili că spală în chip inteligibil sufletul de noroiul păcatelor și, căzând la pământ, ard și robesc pe demoni și fac sufletul liber de legăturile nevăzute ale păcatului. Iată, lucrarea aceasta a lacrimilor are în special menirea de a spăla păcatele, fapt pentru care darul lacrimilor a fost privit ca un fel de nou botez, cumva.
Da, e o înnoire a botezului. Dacă în baia botezului noi primim o haină albă și luminoasă de la Dumnezeu, ea pe parcurs, vedeți, se murdărește iarăși prin păcate de tot felul, iar prin lacrimile pocăinței reușim să curățim iarăși această haină albă care s-a murdărit.
Mai spunea Sfântul Simeon în Noul Teolog, unde este mulțime de lacrimi fraților dinpreună cu o cunoștință adevărată, acolo e și strălucirea luminii dumnezeiești, iar unde este strălucirea luminii, acolo este și dăruirea tuturor bunătăților și pecetea Duhului Sfânt sădită în inimă. Vedeți, strălucirea luminii dumnezeiești este un rod al lacrimilor, dar darul lacrimilor trebuie unit cu o cunoștință adevărată, cu o cunoștință corectă față de Dumnezeu și, în același timp, o cunoștință duhovnicească.
Neavând această cunoștință, bineînțeles că nici pocăința nu poate să fie dreaptă și nu poate rodi lacrimi și vederea luminii celei dumnezeiești. De aceea părinții au prețuit foarte mult dreapta credință, o conștiință dogmatică riguroasă, fără de care nu-i cu putință să avem o viețuire dreaptă și bineplăcută lui Dumnezeu.
Da, Părinte Arhimandrit, Sfântul Simeon mai spune că lacrimile sunt absolut necesare vieții. Cu alte cuvinte, în absența lor, nu putem vorbi de o profundă viață duhovnicească. Sunt cuvinte grele, însă, iată, ele sunt mărturia unui om cu viață sfântă și care a avut acest dar al lacrimilor. Cu un astfel de plâns trebuie omul să-și trăiască viața de față și să moară cu el dacă vrea să se mântuiască și să intre în viața veșnică, pentru că lacrimile de la naștere sugerează lacrimile din viața noastră prezentă de aici. Se face o paralelă cu lacrimile copilului propriu-zise
Ne
des,
naștem,
ne
da, cu
naștem cu
lacrimi, cu
lacrimile.
durere. Și sfârșitul este tot cu lacrimi și cu durere. Așa că și pe parcurs trebuie să fim însoțiți de lacrimi, dar neavându-le, pentru că suntem împietriți, totuși să suspinăm neîncetat în inima noastră, chiar fără lacrimi, cum se povestește în Pateric de un frate care spunea, zice, plâng pentru că nu pot să plâng. Adică în inima lui el suspina mereu și se căia pentru nesimțirea lui, pentru împietrirea inimii lui. Așa și noi trebuie să suspinăm mereu și să dorim o pocăință adevărată pe care o să o cerem la Dumnezeu în rugăciune.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, dacă vrem să învățăm ceva despre pocăința lăuntrică, în general vom privi la sfinți, la viețile sfinților, pentru că ei ne sunt nouă etaloane de viețuire duhovnicească. Marii sfinți ai Ortodoxiei au avut acest dar, de pildă despre Părintele Sofronie, se spune că undeva într-o pustietate a muntelui Athos, într-o peșteră, plângea așa de mult încât se făcea baltă sub el, pur și simplu, udau batiste întregi, pur și simplu, iată, din ochii lor ieșeau mulțimi,
Izvoare de
izvoare
lacrimi.
de lacrimi.
Nu se spune frumos într-o parolă cuvioșilor că prin plânsul lor au făcut pustia mult roditoare.
Da.
E foarte frumoasă această imagine. Până la urmă e vorba de pustiul patimilor noastre, de pământul acesta pustiu
Al inimii.
al inimii noastre, prin lacrimi, el devine roditor de fapte bune,
Și de virtuți,
de
da.
virtuți.
Frumoasă asemănare pe care au făcut-o părinții bisericii. Părinte arhimandrit Teofil Roman, spuneam că pocăința are și un aspect liturgic, în sensul că ea este o temă dominantă în postul mare. Am săvârșit în săptămâna 5 a postului mare, canonul cel mare a Sfântului Andrei Cretanul. În această compoziție imnografică, Sfântul Andrei vorbește adeseori la persoana întâi. Eu am făcut mulțimea de păcate, eu sunt Adam cel ce a căzut, eu sunt cu tare păcătos din Vechiul Testament sau din Noul Testament care am făcut. Iată această identificare dintre el ca persoană cu toți cei care au greșit în istoria mântuirii. Mai mult decât atât, întreaga economie a mântuirii este asumată interior. Toți acești eroi sau toți cei care au fost în Vechiul Testament sunt într-un fel interiorizați și economia mântuirii, istoria mântuirii este asumată interior pentru un plus de pocăință.
Păi e o mare taină aici, vedeți, dacă printr-un singur om a căzut tot neamul omenesc, un singur om care a greșit, tot așa, prin pocăința fiecărui om, trebuie să se mântuiască tot neamul omenesc. Cumva, în fiecare om care se pocăiește și se mântuiește, se sfințește prin harul lui Dumnezeu, în el oarecum se mântuiește tot neamul omenesc, pentru că el își asumă conștient, nu, această nevoință pentru întreaga zidire, pentru că el nu se poate despărți de ceilalți oameni, nu? Conștientizăm tot mai mult că ne suntem mădulare unii altora, că suntem un singur trup, nu? Biserica se numește trupul lui Hristos. Și spune Sfântul Siluan, fratele nostru este însăși viața noastră. Așa că a te mântui înseamnă a dori mântuirea tuturor oamenilor, a te ruga pentru mântuirea tuturor oamenilor ca pentru tine însuți. Mai există și un alt aspect. Atunci când mă pocăiesc pentru păcate și îmi văd mulțimea fără de lege, ori sigur eu sunt conștient că și ceilalți oameni sunt păcătoși. Dar eu nu am căderea să-i osândesc pe ceilalți. De aceea, în marea majoritate a canoanelor de pocăință, totul se, cum să zic, se pune la singular. Adică mă osândesc pe mine însumi. Nu-i osândesc și pe ceilalți. Nu am dreptul să osândesc pe ceilalți, deși știu că toți suntem păcătoși, dar poate pe mine mă văd mai dedesubtul tuturor, nu? Dintre care cel din tâi sunt eu. Așa că trebuie să ne ferim de a-i osândi pe toți oamenii. Mă osândesc pe mine însumi în fața lui Dumnezeu, dar în același timp sunt conștient că toți suntem păcătoși și că toți avem nevoie de mila lui Dumnezeu.
Spune foarte frumos Sfântul Andrei, cui te-ai asemănat mult, păcătosule suflete? Vai mie, lui Cain, celui de demult, și lui Lameh, cu fapte rele, precum cu niște pietre, ucigându-ți trupul și cu pornirile cele nebunești, omorându-ți mintea. Pe toți cei din legea veche, în fără de legi, întrecându-i suflete, nu te-ai asemănat lui Set, nici că i-ai urmat lui Enos, nici lui Enoch, celui din strămutare, și nici lui Noe. Prin aceasta, sărac, te-ai arătat de o viață ca a celor dreți. Și toate celelalte strofe, cumva același lucru spun, că noi am păcătuit, iată, precum cei din vechime, dacă nu cumva mai mult
chiar
decât
mai
ei.
Mult, da. Oricum, repetăm.
Da.
Bolile sunt aceleași în noi toți și mai mult sau mai puțin avem aceleași păcate. Și să dea Dumnezeu să avem și pocăință pe măsură.
Da, ați subliniat aici un lucru foarte interesant, anume că părinții aveau conștiința aceasta a nevredniciei proprii, a faptului că au păcătuit mai mult decât ceilalți oameni. O spune Sfântul Apostol Pavel că el este cel din tâi dintre păcătoși, o spun alți mari părinți, Sfântul Andrei spune, eu însumi, unul greșit am față de tine mai mult decât toți oamenii și tu, Mântuitorule, ca un Dumnezeu, milostivește-te de făptura ta. Iată ce conștiință avea aici Sfântul Andrei Cretanul. În mintea unui om astăzi, cum sună acest cuvânt? Am greșit-o mai mult decât pușcăriașii, decât cei care au făcut alte multe fără de legi? Cum pot să am eu conștiința că am greșit mai mult decât toți oamenii, chiar dacă merg la biserică și sunt un creștin obișnuit?
Nu cred că putem avea această conștiință dacă nu ne va dărui Dumnezeu, dacă nu ne va lumina Dumnezeu întunericul păcatului nostru. Îmi vine în minte situația lui Valeriu Gafencu, așa numitul sfânt al închisorilor, pe care cred că deja multă lume îl cunoaște. Un tânăr de mare frumusețe și trupească și sufletească, a ajuns în frage de tinerețe să fie închis și nu înțelegea de ce. Că în prima fază avea aceeași conștiință, nu se simțea foarte vinovat, a avut o viață curată și conștient făcea acest lucru, dorea să aibă o viață curată și bine plăcută lui Dumnezeu. Dar, la un moment dat, Dumnezeu l-a luminat și a început să înțeleagă, de fapt, care este marele nostru păcat și pe care nu-l conștientizăm. Acela că, de fapt, noi nu iubim. Nu-L iubim nici pe Dumnezeu, nici pe semeni. Nu punem în lucrare această putere de a iubi cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Ne limităm doar la o anumită moralitate, încercăm să fim corecți, dar această corectitudine ne duce mai mult la mândrie și nu ne dăm seama că, de fapt, noi nu-L iubim nici pe Dumnezeu, nici pe aproapele și pentru aceasta trebuie să ne căim până la moarte și conștientizând că nu-L iubești pe Dumnezeu și nici pe aproapele, atunci, într-adevăr, ești cel mai păcătos. Și lucrul acesta începe să te doară tot mai mult.
Deci conștiința aceasta la sfinții noștri este una adevărată, faptul că ei se simțeau mai păcătoși decât toți oamenii, era de fapt un dar de la Dumnezeu, această conștientizare.
Și tu trebuie să te vezi pe tine, pe ceilalți nu îi vezi că sunt păcătoși, dar vezi lucrul acesta mai mult în exterior, nu vezi în interior ce se întâmplă. Dar pe tine te vezi și în interior și atunci poți să spui pe bună dreptate că tu ești mai păcătos decât toți pentru că tu te vezi pe tine.
Și în plus la sfinți, vedeți, ei au avut conștiința prezenței lui Dumnezeu, a lucrării lui, dar în același timp, păstrând un rest de păcate, le simțeau acelea mult mai mari decât ceea ce au făcut ceilalți. În plus, ei simțeau că în ei nu s-a realizat planul lui Dumnezeu. N-au devenit omul nou pe care îl vrea Hristos, prin urmare, nedevenind oamenii noi care să mântuiască în jurul lor.
Nu puteau fi liniștiți și împăcați că n-au aprins sau n-au, cum zice multă lume, păi, părinte, n-am făcut păcate, n-am făcut rău la nimeni, nu. Și omul e foarte liniștit și mulțumit, dar nici nu iubește. Ori porunca lui Dumnezeu zice să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și atunci, cum mai poți să fii liniștit că n-ai niciun păcat de vreme ce tu nu împlinești porunca lui Dumnezeu, aceea de a iubi?
Despre pocăință vorbește Părinte Arhimandrit Teofil Roman, Sfântul Nicodim al Ghiuritul. El spune că pocăința noastră trebuie să fie neîncetată până la sfârșitul veacurilor.
Pocăința nu are sfârșit în lumea aceasta. Până la moarte trăim cu durere și cu mâhnire și cu teamă. Cu teamă că n-am făcut pe deplin voia lui Dumnezeu și s-ar putea să nu vedem fața lui Dumnezeu.
Spune Sfântul Nicodim, un motiv pentru care pocăința trebuie să fie neîncetată este că fiecare păcat se aseamănă unei răni. Și chiar dacă rana se vindecă, urma, cicatricea păcatului stăruie în suflet și este cu neputință să se șteargă cu totul în viața aceasta, după cum spun cei mai mulți teologi. Și el dă exemple, cine a furat odată sau a desfrânat sau a ucis, nu va mai fi niciodată la fel de nevinovat și curat ca și când n-ar fi furat sau desfrânat sau ucis. Iată de ce, de fiecare dată când păcătosul se gândește la păcatele făcute și constată urmele rănilor acestora, nu poate să nu se întristeze, să nu plângă, să nu se căiască, chiar dacă credem că rănile sale sunt vindecate. Firește, prin spovedanie.
Da, dar nu, și numai amintirea acestor păcate este deja iarăși o întinare. Faptul că ți-amintești că le-ai săvârșit cândva.
Această amintire ne produce pocăință până la urmă.
Bineînțeles, și e o pavăză pentru a nu greși pe viitor. Pentru că durerea pentru păcatele trecute te păzește de greșeli viitoare.
Mai spune Sfântul Nicodim, apoi pocăința cere de obicei mult timp pentru vindecarea patimilor, căci e nevoie de osteneli, de postiri, de privegheri, de milostenii, de rugăciuni și de toate celelalte leacuri de acest fel pentru a vindeca rănile trecute.
Da, dacă foarte ușor accepți sau primești iertarea și te bucuri de ea, foarte ușor vei greși iarăși. Așa e omul. Și atunci, chiar dacă Dumnezeu te-a iertat și Dumnezeu te iartă, pentru că El nu poate altfel decât să ierte, omul trebuie să fie mai grijuliu, cumva, cumva el să nu se ierte cu mare ușurință. Pentru că dacă se va ierta cu mare ușurință, va greși foarte repede iarăși.
Să spunem că o femeie a făcut câteva aborturi, firește, prin concursul soțului ei și al altor împrejurări. Ea vine la spovedit, se spovedește, părintele îi dă un canon sau nu îi dă în funcție de situație, ea va fi dezlegată, păcatul este șters, cumva inima este din nou curată, se mai pocăiește pentru ceea ce a făcut?
Până la moarte trebuie să păstreze durerea și umilința și rugăciunea către Dumnezeu pentru păcatul acesta. Iar ce va fi, vom vedea în ziua aceea de apoi, nădăjduim în mila lui Dumnezeu. Chiar dacă ar fi păcatele noastre cât nisipul mării, zice Domnul, eu ca zăpada le voi albi, dar Dumnezeu face aceasta.
Însă ea poate întreba dacă mie mi-au fost iertate păcatele în scaunul spovedaniei, prin lucrarea duhovnicului, de ce mai e nevoie să revin cu conștiința mea, cu simțământul meu la aceste păcate?
Pentru că e vorba totuși de păcate grele și pe care nu le poți uita, chiar și dacă vrei să le uiți, pentru că ele revin.
Ele au fost iertate, da, dar amintirea lor lucrează încă.
Și cel puțin la spovedanie adeseori aud mărturiziri de felul acesta, că uite, părinte, am mai mărturisit de multe ori, dar simt iarăși nevoia să mărturisesc. Nu se liniștește așa ușor conștiința când e vinovată de păcate grele.
Da, părinte Arhimandrit, acum vă adresez o ultimă întrebare în această primă parte a emisiunii noastre. Noi ne putem pocăi pentru păcatele părinților, dacă ei nu fac acest lucru?
Bineînțeles, nu dacă ne pocăim pentru întreaga lume, cu atât mai mult pentru ale părinților noștri. Adică cerem iertare pentru ei, mai ales dacă sunt plecați din lumea aceasta, nu în slujba, în mormântări, în slujba parastasului, nu facem decât să cerem iertarea păcatelor lor și odihna cu sfinții și dezlegarea de blestem, de afurisanie, de orice alunecare care s-a întâmplat prin invidia și prin lucrarea diavolului. Dar siguranță nu avem. De aceea ne repetăm aceste rugăciuni ori de câte ori avem posibilitatea. Vom vedea în ziua aceea de apoi care va fi efectul rugăciunilor noastre pentru părinții noștri, pentru strămoșii noștri.
De pildă, o fiică a aflat că
chiar
mama...
Chiar și pentru noi înșine.
O fiică a aflat că mama i-a făcut mai multe avorturi. Poate mama nu se frământă așa de tare sau nu dă atenție acestei situații. Ea, având conștiință duhovnicească, se va frământa
se va ruga pentru mama ei. Poate chiar va face fapte de milostenie.
Poate chiar un canon, cumva.
Da, da. E un lucru frumos. E o mărime de suflet, cum spun părinții. O generozitate foarte mare să te pocăiești pentru păcatele altora, ca și cum ar fi ale tale.
Aceasta ține de viața duhovnicească, de experiența...
Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a făcut aceasta. Fără de păcate fiind, a luat asupra sa păcatele tuturor oamenilor și s-a pocăit pentru ele și a ispășit ca și cum el ar fi fost vinovat. Și un om care iubește nu poate să facă altfel.
Da, Părinte Arhimandrit, iată ce înseamnă pocăința, să dea Dumnezeu ca această lucrare să fie vie în inimile noastre. Nu trebuie să părăsim pocăința cât trăim. Ea este, într-un fel, indicatorul vieții noastre, faptul că suntem vii duhovnicește. Dacă avem pocăință, încă mai putem spune că suntem vii duhovnicește. Asupra acestui subiect însă vom mai stări probabil în cadrul altor emisiuni. Deocamdată luăm o scurtă pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Cerceți cântă
Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în această a doua parte a emisiunii noastre, alte câteva chestiuni duhovnicești, izvorâte din preocupările religioase ale unor ascultători și din viața noastră bisericească. Există părinți, iată o primă problemă, există părinți în cuprinsul țării noastre, părinți duhovnicești, în special de prin Moldova, care, predicând în părțile noastre, vin cu teze ce par credincioșilor noștri tineri puțin poate prea aspre. De pildă, afirmă că de Sfânta Împărtășanie trebuie să ne apropiem mai rar decât o fac credincioșii din părțile noastre, credincioșii duhovnicești mă refer, că trebuie să o facem neapărat cu spovedanie înainte, că dacă o facem mult mai des ne poate fi spre o sândă sufletului, că ea nu este o bomboană încă să o luăm periodic și fără simțire, că dacă o luăm fără spovedanie ne poate adânci în starea noastră neduhovnicească. Cum s-a ajuns la această învățătură la părinții respectivi, care nu putem spune că nu sunt duhovnicești, și cum ne situăm noi, cum trebuie privite cele două tabere, să spunem?
Se vede că de-a lungul istoriei bisericii s-au conturat aceste două, să zicem, atitudini față de Sfânta Împărtășanie, una mai riguroasă, mai aspră, care recomandă Sfânta Împărtășanie destul de rar, cel mai des la 40 de zile. Bineînțeles, aceasta doar în ceea ce îi privește pe credincioși, pentru că la clerici nu mai este valabil această atitudine. Și nu mi se pare, personal nu văd corect această discrepanță între clerici și mireni, adică pentru clerici ei se pot împărtăși numai pentru faptul că sunt clerici și sigur că și lor li se recomandă o viață duhovnicească aleasă, dar ei au acces la Sfânta Împărtășanie așa, numai pentru faptul că sunt clerici. Iar pentru credincioșii mireni impunem, mi se pare mie, de multe ori rigori pe care noi, ca preoți, nu le urmăm. Atunci mie nu mi se pare cinstit, nu mi se pare corect. Noi suntem același trup, nu? În biserică, în Sfânta Liturghie, Hristos se oferă întregii adunări, întregii biserici, nu cuvintele luați, mâncați, luați și beți, la fiecare Sfântă Liturghie sunt invitații pentru toți cei prezenți, nu doar pentru clerici, nu doar pentru unii care ar avea o viață mai aleasă. Sigur că toți suntem invitați să avem o viață mai aleasă, dar până la urmă vedeți că și Mântuitorul Iisus Hristos zice în pilda cu neghinele că nu trebuie să smulgem neghina înainte de secerii, ci trebuie să o lăsăm împreună cu grâul până la sfârșit. Nu toți suntem la același nivel duhovnicesc, dar nici nu cred că toți cei care stau departe de Sfânta Împărtășanie sunt chiar nevrednici de Sfânta Împărtășanie. Sunt oameni care au viață echilibrată, nu au păcate grele, să zicem, opritoare de la Sfânta Împărtășanie.
Ori avem conștiința că numai cei ca lacrima se pot apropia de Sfânta Împărtășanie?
Cred că este o maximalizare, o exigență foarte, foarte mare, dar care duce, vedeți, la această discrepanță între preoți și credincioși, între credincioși și credincioși. Că se pot judeca unii pe alții, mă rog.
Ei se gândesc, acești părinți, probabil că dacă ei în mănăstire, unde se nevoiesc aspru, ne postesc aspru, se apropie de împărtășanie odată la lună sau la 40 de zile, mirenii care nu fac aceste lucruri, poate nici nu fac canonul de împărtășanie, la cât timp ar trebui să se împărtășească?
Personal, mă gândesc că orice credincios trebuie să se pregătească până la urmă, să să se poată apropia tot mai des de Sfânta Împărtășanie. Pentru început, eu le zic celor care nu sunt obișnuiți cu Sfânta Împărtășanie, cel puțin o dată pe lună. Mă gândesc că nu e mult să ne spovedim și să ne împărtășim o dată pe lună, iar treptat, după ce se creează o anumită conștiință și putem urmări un spor duhovnicesc, se poate ajunge chiar și la spovedanie și împărtășanie săptămânală.
Duminică, când este liturghie.
Da, da. Dar treptat și, bineînțeles, nu fără spovedanie și nu fără supravegherea duhovnicului, nu poate credinciosul așa cu de la sine putere. Dar nici nu, personal, nu pot să mă despart așa ușor de credincioși, adică mie să-mi aplic o anumită rânduială și credincioșilor o altă rânduială.
Și noi, ca
credinciosul, trebuie să postească 3 zile înainte de împărtășanie, dar eu, chiar dacă am mâncat sâmbăta de dulce, pot să liturghisez duminica și să mă împărtășesc fără să mă simt vinovat. Eu pot sluji săptămâna luminată în fiecare zi Sfânta Liturghie, să mă împărtășesc mâncând de dulce în fiecare zi, pentru că e dezlegare, dar credinciosului să nu-i dau voie, mi se pare nefiresc. Și atunci mă gândesc că se împlinește și cu noi acela cuvântul Mântuitorului despre farisei, zice, puneți sarcini pe umerii oamenilor, dar pe care voi nu le atingeți nici măcar cu degetul. Acum, eu nu contest că părinții aceștia care au conferențiat au o viață foarte aleasă și... Dar nu cred că putem impune la toți credincioșii aceleași rigori, pentru că sunt măsuri și măsuri, trepte și trepte. Și cum cred că spuneam într-o anumită emisiune, acum pentru credincioșii din vremea noastră nu e o mare pedeapsă să le excluzi de la Sfânta Împărtășanie. Cred că cel mai bun canon este să-l înveți să se împărtășească, să-l înveți ce înseamnă Sfânta Împărtășanie și să-i simtă gustul. Într-adevăr, să guste și să vadă că bun este Domnul. Și apoi, după ce a văzut că bun este Domnul, atunci o oarecare îndepărtare de Sfânta Împărtășanie, într-adevăr, i-ar produce durere și ar adânci și mai mult dorul după Dumnezeu și dorința de a fi curat și neprihănit.
În general, părinții sporiți erau aspri cu ei înșiși, dar îngăduitori cu ceilalți, știindu-le slăbiciunile, neputințele duhovnicești. Nu poți să dai din start unui om foarte slab duhovnicește să mănânce hrană tare. Le iei cu binișorul, încet, încet, da. Și dacă vezi că e în stare să asimileze ceea ce îi dai, apoi îl treci și la o hrană mai tare, la o nevoință mai aspră. Dar a impune din start credincioșilor în general, care vedeți ce secularizați, suntem cu toții secularizați, să impunem măsurile din start ale sfinților, e greu să le asumăm.
Și nu, n-aș vrea să greșesc, dar de multe ori mi s-a părut că interesul nostru este doar de a aplica niște reguli, care într-adevăr sunt de la Sfinții Părinți. Dar totuși la Sfinții Părinți, dacă îi cercetăm, vedem că interesul lor nu a fost pentru o anumită regulă, ci pentru fiecare suflet în parte. Adică dorim mântuirea unui suflet, nu aplicarea unor legi.
Deci, în cazul a doi oameni, da. Putem vorbi de două canoane diferite.
Atitudini diferite, da, depinde de la caz la caz.
Părinte Teofil, de ce acești călugări au senzația că la noi, în Ardeal, credincioșii se apropie de Sfânta Împărtășanie fără spovedanie?
Da, nu e adevărat. Noi la catedrală spovedim în fiecare zi.
Se referă probabil la cei care se împărtășesc mai des, care sunt mai sporiți?
Există, vedeți, treptat, și aceasta poate după modelul grecesc și atonit chiar, cu o singură spovedanie și credincioșii se pot împărtăși de mai multe ori, într-o perioadă, să zicem, mai scurtă de timp. Dacă nu se întâmplă, eu știu, păcate grave care să fie opritoare de la Sfânta Împărtășanie și ei doresc să se împărtășească, eu știu, în fiecare duminică și sărbătoare, atunci, având binecuvântarea duhovnicului la care s-au spovedit totuși, se pot împărtăși de mai multe ori cu o spovedanie, dar, bineînțeles, nu trebuie să treacă foarte mult timp și atunci când apare ceva, mai grav, bineînțeles că se vor duce de îndată și se vor spovedi. E aceeași îndoială pe care o au și preoții.
Se face că la conștiința proprie.
Ei slujesc nu foarte des Sfânta Liturghie, dar se spovedesc atunci când simt nevoia. Unii, din păcate, destul de rar.
În cazul credincioșilor se face apel la conștiința proprie.
Da, da. Adică, până la urmă, trebuie, e aceeași rânduială pentru toți. Nu? Personal consider că nu e bună această despărțitură între preoți și mireni. Adică pentru noi preoții să aplicăm o rânduială mai îngăduitoare și pentru mireni să punem una mai aspră, mai riguroasă.
Ați adus aici în discuție interesant cazul Muntelui Athos, un fel de far al ortodoxiei noastre. Acolo există mănăstiri, de pildă Mănăstirea Marea Lavră grecească, schitul românesc Prodromul, unde tradiția este de a se împărtăși monahii la 40 de zile, cu spovedanie riguroasă, cu post înainte, pe modelul mănăstirilor din Moldova. Un model, să zicem, tradițional la noi, dar în același timp există mănăstiri cu o viață mai proaspătă oarecum, cum este Mănăstirea Vatoped, Mănăstirea Simonopetras, Mănăstirea Caracalu. Monahii se împărtășesc de 4 ori pe săptămână, deci miercuri, vineri,
în general, după zilele de post, da.
Și se spovedesc săptămâna, la 2 săptămâni, în funcție de cum simte fiecare. Deci, iată, un alt rit.
Mie mi se pare mult mai firesc acesta și eu sunt pentru modelul
însă
acesta.
Și acolo, la Muntele Athos, cumva da. Cele două școli par un pic
coexistă,
dar totuși au așa un pic de parcă incompatibilitate. Deși se admit, totuși fiecare ține la școala lui.
Poate că așa vom merge până la sfârșit. Și cred că am mai spus eu într-o emisiune, poate pe același subiect, cred că e valabil și aici cuvântul Sfântului Apostol Pavel despre post. Zice că cel ce mănâncă să nu judece pe cel ce nu mănâncă și cel ce nu mănâncă să nu judece pe cel ce mănâncă, pentru că fiecare mulțumește lui Dumnezeu. Poate că îl putem aplica și vis-a-vis de Sfânta Împărtășanie. Cei ce se împărtășesc să nu judece pe cei care o fac mai rar. Și invers, pentru că fiecare în felul lui mulțumește lui Dumnezeu și cred că ne putem da seama și după roade. Adică i-a făcut rău cuiva Sfânta Împărtășanie? Dacă i-a făcut rău, se va opri, va discuta cu duhovnicul. Dar dacă totuși Sfânta Împărtășanie îi face bine și se vede lucrul acesta, nu are motive să se abțină.
Dar dacă un monah sau un credincios aici în Ardeal se împărtășește mai des, de câteva ori pe săptămână, o dată pe săptămână, cu o spovedanie poate un pic mai rară, cu această rânduială va merge la Sihăstria sau în alte mănăstiri din Moldova, acolo nu se va putea împărtăși.
Dacă va vrea să locuiască acolo, va trebui să accepte rânduiala de acolo.
Am înțeles.
Dacă va merge doar în vizită și va vrea să se împărtășească și nu-i se va da voie, va accepta lucrul acesta cu umilință și nu se va împărtăși.
Nu se va revolta.
Nu.
Am înțeles. Da, părinte, iată chestiuni care țin de viața duhovnicească. Credincioșii noștri sunt puțin nedumeriți văzând aceste deosebiri, dar așa este viața duhovnicească. Ea este multicoloră, să spunem, da, nu este
uniformă. În unitate,
da, poate. Da, este multă diversitate și este bine că este așa, pentru că și oamenii sunt diversi, nu există doi oameni la fel. Părinte Arhimandrit Teofil Roman, o altă problemă în această emisiune. E vorba despre cârtire. Mă întreabă cineva, cum se ajunge la cârtire? Există oameni care foarte des cârtesc. Dacă într-un fel se întâmplă ceva în viața lor, cârtesc. Dacă se schimbă situația și este exact invers cum a fost, la fel cărți. Dacă plouă, de ce plouă foarte mult că ne inundă pământul? Dacă nu plouă, se face secetă și se usucă pământul? Oricum ar fi, în orice situație se cârtește. Dacă apar necazuri în viața noastră, dacă apar situații care ne frământă, ne dau stres, ne macină, acestea ne aduc la o fază de cârtire față de cer, față de Dumnezeu.
Păcate, omul dintotdeauna a avut tendința de a-L învinovăți pe Dumnezeu de necazurile lui și Dumnezeu nu poate decât să rabde și până la urmă omul se lămurește că Dumnezeu nu vrea decât binele și noi trebuie să avem încredere în înțelepciunea lui Dumnezeu, în purtarea lui de grijă și poate că trebuie să învățăm să mulțumim. Cred că ajungem cu ușurință la cârtire pentru că suntem nemulțumitori. N-am învățat să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce avem, pentru ceea ce suntem. Pentru că dacă am mulțumit din toată inima lui Dumnezeu pentru toate, atunci n-am mai cârti.
Cârtirea deci vine pe fondul stării noastre de nemulțumire.
Da. N-am devenit oameni euharistici, adică mulțumitori. Cum zicea Iov, cum le-am primit pe cele bune, trebuie să le primim și pe cele rele. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat.
Dacă o soție credincioasă are soț cârtitor, ea încearcă în permanență să-l corecteze, să-l aducă la o înțelegere duhovnicească, dar nu reușește, ce poate face?
Să rabde, că nu... Dumnezeu va lucra până la urmă, într-un fel sau altul.
Considerați?
Adică să nu devină nici cicălitoare în dorința de a-l îndrepta. Și atunci facem mai rău.
Considerați că starea permanentă de cârtire poate atrage într-un fel mânia lui Dumnezeu, supărarea lui pe viața noastră?
Poate că Dumnezeu va voi să ne aducă la o înțelegere mai adâncă a lucrurilor și atunci va îngădui anumite încercări, poate și mai dureroase, asupra noastră.
Și atunci ne dăm seama ce am avut și ce am pierdut.
Da.
Și din aceste situații învățăm, poate,
ne
să
dăm seama dacă nu eram îndreptățiți să cârtim și că mai degrabă ar fi trebuit să mulțumim pentru ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu.
Da. Soțul poate cârti că masa nu este bună, că soția nu a gătit ce știu cum. La mănăstire se poate cârti la fel, că de ce primesc ascultarea aceasta și celălalt frate...
Da,
care este mai tânăr și mai nou decât mine, nu primește, are una mai ușoară, sau masa nu e bună, sau... Sunt foarte multe motive pentru a cârti.
E o ispită foarte, foarte urâtă, dar soluția, repet, cred că nu este alta decât mulțumirea. Să înveți să mulțumești pentru ceea ce ai, să te mulțumești cu puțin și dacă mulțumești cu puțin... Puținul acela luat cu mulțumire te satură, te împlinește. Dacă nu mulțumești, chiar dacă ai avea toată lumea la picioarele tale, tot nu o să fii sătul.
Spovedim această stare de fapt.
Dacă o conștientizăm ca păcat, da. Și ne va ajuta lucrul acesta pe parcurs.
În general, cei care sunt în situația respectivă nu o conștientizează decât, ce știu eu, greu. Părinte Arhimandrit, o ultimă problemă a această emisiune de astăzi, m-aș ruga să vorbiți puțin despre cele două mari praznice ale săptămânii a șasea din postul mare, respectiv Sâmbăta lui Lazar și Duminica Floriilor. Ce semnificație au ele, duhovnicească, liturgică?
E un fel de anticipare a bucuriei învierii, pentru că înainte de patimă Mântuitorul face această mare minune a învierii lui Lazar, prietenul său, care, iată, mor de 4 zile, a fost ridicat de Domnul cu putere din mormânt spre uimirea tuturor, spre bucuria tuturor, dar și spre stârnirea răutății mai marilor iudeilor, care mai încolo vor lua hotărârea să fie omorât și el și Lazar, pentru că își vedeau amenințată autoritatea lor duhovnicească. Și sigur că a doua zi îl primesc în Ierusalim cu osanale și se bucură de el ca de împăratul iudeilor, îl consideră un posibil împărat al iudeilor, dar văzându-i până la urmă umilința și faptul că nu răspundea așteptărilor lor, adică unui mesianism deviat totuși de la ceea ce Dumnezeu a rânduit să fie Mesia pentru omenire,
un mesianism național,
național, da,
nu universal.
Și atunci, în cele din urmă, au hotărât să-l prindă, să-l răstignească și să fie dat la moarte. Dar pentru noi credincioșii, aceste evenimente duhovnicești pe care le prăznuim sunt totuși pricini de bucurie duhovnicească. Noi ne străduim să-L însoțim pe Mântuitorul și să nu-L dezamăgim cumva prin răutățile noastre, să nu ajungem în aceeași osândă în care au căzut iudei, adică să-L lepădăm și noi din viața noastră dacă nu corespunde așteptărilor noastre egoiste, individuale, pentru că avem această ispită și noi. Vrem să-L folosim pe Mântuitorul, să ne folosim de El, nu înțelegem mesajul și atunci foarte ușor ne lepădăm de El și îl răstignim. Chiar dacă mai devreme sau chiar astăzi sau ieri L-am primit cu osanale în inima noastră, adică ne-am spovedit și ne-am împărtășit și chipurile L-am primit ca împărat al inimii noastre, dar a doua zi, dacă n-a corespuns așteptărilor noastre, suntem dispuși să ne lepădăm de El, să-L răstignim și să nu mai vrem să auzim de El. Să ne ferească Dumnezeu de o asemenea osândă.
Da, iată, Duminica Floriilor, strigăm Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, iar în Vinerea Mare, răstignește-L. Această situație, cum spuneați, o regăsim adesea în viețile noastre. Dacă noi suntem străini de Dumnezeu, la bine sau când suntem în regulă cu viața, poate că Îl binecuvântăm pe Dumnezeu, iar dacă ajungem la necaz sau la alte situații, nu mai facem acest lucru, ci ne revoltăm, cârtim. Însă toate lucrurile acestea din viața noastră au un rost de la Dumnezeu și Dumnezeu ne iubește și nu este străin de nevoile și durerile noastre. Părinte Arhimandrit, învierea lui Lazar, spun cântările că este un fel de pregustare, de anticipare a învierii Mântuitorului și poate
a învierii noastre, a învierii de obște, da. Mântuitorul, înainte de patima sa, îl înviază pe Lazar, arătând prin aceasta că el, de fapt, nu moare ca un neputincios, ci ca unul care poate să învingă moartea și el trăiește moartea de bunăvoie și o asumă ca un canon pentru păcatele, pentru păcatul întregii umanități, pentru păcatul lui Adam, pentru moartea lui Adam, el își asumă moartea, dar cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață, dăruindu-le. Înțelegem că Mântuitorul a venit, a pătimit, a murit, a înviat, nu pentru sine, ci pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire. Învierea lui Hristos trebuie să devină învierea noastră a tuturor. Altfel, zadarnic a murit și a înviat Hristos, dacă noi nu murim împreună cu El și nu înviem împreună cu El.
Și aici înțelegem, în primul rând, învierea sufletească la început, dar apoi și învierea trupurilor de la sfârșitul veacurilor. Vă mulțumim, Părinte Arhimandrit, pentru gândurile împărtășite, cu nădejdea că ele au fost de folos ascultătorilor noștri. Punem punct aici aceste emisiuni. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Pe Cerul Credinței. Ne-a fost alături Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o săptămână cu roade duhovnicești, cu pocăință sinceră și plină de nădejde în Dumnezeu. Rămâneți cu bine!